kun sagale bilisumma oromoti sagalee bilisummaa oromoo guyyoota keessataa jumaataa fi sanbata ganama sa'aatii jaha walakkaa hanga sa'aatii torbaatti galgalaammoo sa'aatii jaha hanga sa'aatii jaha walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaa walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti galgalaammoo sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaa walakkaatti hambalii gabaabaa meetir baandii 31 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kilohertzii 15420 irratti jumaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan bilee dabarsuu amma jalqabaam kun sagalee bilisummaa oromootiin. Fagoo fi dhihoorraa karaa raadiyoo saatalaayitii marsariitiilee fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu nageenyi badhaadhaaf. Sagaleen bilisummaa oromoo sagantaan afaan oromoo kan sa'aatii kana kunoo amma eegaleera. Sagantaa keenyaadhaa keessatti qophiilee garaa garaa qiqindeeffannee dhihaannee jirra. Sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiilee har'aaf qindaa'an beeksisuun hanga xumura kan isin faana turu an Liiban Gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee isin biraan ga'uuf teenyu wal duraa duubaan amma akka taanuttan isin beeksisa. Akkuma beekamu jalqaba irratti oduutu caqasama. Oduun akkuma xumurameen qophii haala sochii ammaa Oromiyaa keessaa irratti xiyyeeffatu qopheeffanne gama keessaniin geenya. Xumura irratti ammoo ergamtootii wayyaanee kanneen akka Lammaa Magarsaafaa wayyaaneen ajajamanii warraaqsa fincila xumura gabrummaa biyyaalessaa Oromiyaa keessaa gara dabarsuu fi ukkaamsuuf haasaa yookiin olola farra ummataa ta'e gaggeessaa jiraachuu irratti qophii fuulleeffatu isin dhaqqabsiifna. Maarree hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan jecha amma gara jaal oduu dubbisuttiin isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin Anibsaa Gaaddisaati. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Awaash muddee 2/2016 tarkaanfii cululuqaa meeshaalee intarneeta basaasu mootummaa wayyaanee biyya seensifataa ture irratti fudhateen daaraa taasiseem. Irrees gaachana ummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo humni addaa Awaash muddee 2/2016 meeshaa intarneeta, imeela, feesbuukaa fi miidiyaa hawaasaa kan ummata Oromoo dabalatee ummattoonni biyyattii itti fayyadaman ittiin basaasuuf mootummaa wayyaanee biyya Chaayinaa irraa bitee Jibuutii irraan galfataa ture dawwallee irraa ka'ee osoo hin fagaatiin haxxeen haleeluun guutuutti barbadeessuun injifannoo cululuqaa qabsoo bilisummaa Oromoof galmeessee jira. Konkolaataan kontiinera meeshaa kana baatee deemaa ture lakkoofsi gabatee isaa ET 39081 fi ET 37013 oggaa ta'uu meeshaan barbadeeffame kun maallaqaan oggaa shallagamu gara birrii 30,000,000 olii akka ta'us ibsameera. Lammiiwwan Chaayinaa 3 fi konkolaachisaa 1 dabalatee namoonni 4 konkolaataa kana waliin turan akka du'anis gabaafameera. Haaluma walfakkaatuun gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Awaash muddee 1/2016 Awaash dawwalleetti ajajaa komaandi poostii wayyaanee kan ta'e ajajaa dhibbaa Haayilee Abarraa jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabee jira. Haayilee Abarraa diina jabaa kan komaandi poostii fudhatee naannoo keessa luffisuun yakka adda addaa raawwatu ta'uun ibsameera. Gama biraan gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Awaash sa'aatii 3:30 bara 2010 halkan keessaa sa'aatii 4:00 walakkaatti humna waraana wayyaanee Agaazii jedhamu kan Awaash irraa ka'ee gara kaampii chaayinaa jedhamu deemaa ture haleeluun 13 yeroo ajjeesu 20 ol ammoo madeessuun injifannoo cululuqaa galmeesse. Tarkaanfii kanaan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Awaash kilaashii 4 matarayyasii yookiin PKM 2 fi mi'oota waraana biroo diinarraa booji'ee jira. Tarkaanfii laalessaa kan ummata Oromoo hedduu fixuun beekamu Agaazii irratti fudhatame kanatti kan rifate mootummaa wayyaane humna waraanaa biroo bobbaasuun sakattaa jabaa Awaash irratti adeemsisaa akka jirus barameera. Humni ittisa ummataa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessa socho'u qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufe. Humni ittisa ummata godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessa socho'u sa'aatii 3:30 muddee 1 bara 2010 tarkaanfii konkolaataa wayyaanee Golden Bus jedhamuu fi Salaam Bus jedhamu 4 qabeenyummaan isaa kan mootummaa wayyaanee TPLF ta'e irratti fudhachuun guutummaa guutuutti hojiin ala gochuun himameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame kutaa magaalaa Naqamtee naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa bakka hora Hadiyyaa jedhamuu fi naannoo mana barumsa qophaa'inaatti akka ta'e qeerroon gabaaseera. Tarkaanfii gootoowwan qeerroo magaalaa Naqamtee fudhatan kanaan rifaatuu guddaa keessa kan seene mootummaa wayyaanee hoomaa waraanaa guutummaa magaalaa Naqamteef naannoo mooraa mana barnoota qophaa'inaa Naqamteetti bobbaasuudhaan uummata naannoo sanaa fi barattoota ittiin dorsisaa akka jiru qeerroon leeqaa gabaasee jira. Dhiha Oromiyaa magaalaa Naqamteef Yuunivarsiitii Wallaggaatti warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa haalaan finiinaa jiraachuun himame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicha irraa gabaasanitti barattoonniif uummanni magaalaa Naqamteef naannoo ishee mootummaa wayyaanee ofirraa kaasuun mirga hiree ofiin murteeffachuu saba Oromoo mirkaneessuuf yeroo kamiyyuu caalaa jabeessanii warraaqsa isaanii itti fufaa akka jiraniidha kan ibsame. Muddee 11 bara 2016 mana barnoota qophaa'ina Naqamtee cinaatti mormii jabaa barattoonni dhaggeessisanitti uummanni naannichaa makamuun diddaa mootummaa wayyaaneef qabu agarsiiseera. Erga mormii barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa jabaataa dhufee as mootummaa wayyaanee dararaa hidhaa barattoota ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufee jiraachuun himameera. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti ji'a kana guutuu finiinaa jiruun walqabate barattoonni 8 ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamuun gabaafame. Yeroo ammaa kana fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa waraana isaatiin ukkaamsuu kan dadhabe mootummaan faashistii kun diddaa barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota sadarkaa garaa garaa taasisaa jiraniin walqabatee barattoota ukkaamsee dhabamsiisuu dalaga guyyaa guyyaa taasifatee jira. Haaluma kanaan Yuunivarsiitii Wallaggaatti diddaa barattoonni Oromoo taasisaa jiraniin walqabatee haga yoonaatti barattoonni 8 ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabameera. Barattoonni 4 ammoo hidhamuuf barbaadamaa akka jiraniidha kan himame. Sabboontonni barattoonni Oromoo ukkaanfaman kunneen badii tokko qabaatanii osoo hin taane Oromummaa isaaniitiin yakkamanii himata dharaatiin warraaqsa yuunivarsiticha keessatti deemaa jiru isintu qindeessee ittiin jedhamuun akka ta'e maddi oduu qeerroo gabaasee jira. Barataa Keeraaj Mootummaa bakki dhalootaa godina Lixa Shawaa Ona Amboo gosa barnoota siivil injiinaringii fi dhalootaan godina Bahaa Wallaggaa magaalaa Shaambuu barataa siivil injiinaringii waggaa 4 kan ta'e Sabboonaa Caalchisaa kanneen ukkaanfamanii hidhaman keessatti argamu. Namni gocha dugugii sanyii barattoota Oromoo irratti poolisa federaalaa waliin ta'uun raawwataa jiru durataa humna poolisii moorichaa kan ta'e nama maqaan isaa Rabbirraa Asaffaa Kalkaayi dhalataa Tigree akka ta'e saaxilameera. Barattoonni Oromoo moorichaa hidhaaf ajjechaan akkasumas dararaan mootummaa wayyaaneetiin nurratti raawwatamu daraan qabsootti nu jabeessa malee boodatti nu deebisu jedhanii jiru. Oduu xumuraatiin. Giddugala Oromiyaa godina Kibba Lixa Shaggar Ona Bachoo magaalaa Tulluu Booloo irraa barsiisaa ikonoomiksii kan ta'e Abbabaa Angaasaa waraana komaandi poostiin ukkaanfame. Mootummaa wayyaanee diddaa uummanni Oromoo taasisaa jiruun walqabatee qaroo fi beektota Oromoo ukkaamsee dhabamsiisuu itti fufee akka jiru maddeen keenya gabaasa sagalee bilisummaa Oromoof erganiin mirkaneessaniiru. Haaluma kanaan muddee 1 bara 2016 godina Kibba Lixa Shaggar Ona Bachoo magaalaa Tulluu Booloo irraa barsiisaa ikonoomiksii kan ta'e barsiisaa Abbabaa Angaasaa humna waraana komaandi poostiin ukkaanfameera. Barsiisaa Abbabaa Angaasaa mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Hibrat Firee kan barsiisu oggaa ta'u mana barumsa kana irraa humna komaandi poostiin ukkaanfamuun isaa beekameera. Waraanni wayyaanee dhaloota qaroo Oromoo hidhuu fi shira daangaa hin qabne ummata Oromoo irratti dalagaa jiraachuun ummanni Oromoo tarkaanfii jabaataa fi warraaqsa fincila xumura gabrummaatti akka jabaatuuf daraanuu kan dirqisiisudha jechuun qeerroon dabalataan gabaasee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaa afan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloo heerzii 15 fi 420 irratti isinii darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale ammas akkuma itti fufetti jira. Fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa ummanni Oromoo waggaa tokkoon kana keessatti bifa akkaan qindaa'aa fi adda ta'een gaggeessaa jiruun muddamsuu hamaa keessa kan seene wayyaaneen mirga ummataa irra ejjetuu fi ukkaamsaasaa babal'ifatuuf addatti Oromiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu labsii muddamaa labsuun dhiittaa mirga dhala namaa hammanan jedhamne raawwataa jira. Egaa labsii kana boodas Oromiyaa keessatti ajjeechaan hidhaan jumlaa akkasumas ariisaan Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa biyyoolessaa Oromiyaa keessaa garuu dhaabbatuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya sochii haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa irratti kan xiyyeeffatu irratti qophii qindeeffanne ammoo kunoo amma akka taanutti isin dhaqqabsiifna nu hordofaa.
Mootummaan faashistii wayyaanee ummata Oromoo waanjoo gabrummaa jalatti ukkaamsee bulchuuf hawwiin qabu qabsaa'ota Oromoon fashalaa ture fashalaas jira. Bara gabroonfataan kun biyya keenya Oromiyaa weerara irraa kaasee ummata Oromoo hidhaa ajjeesaa biyyarraa ari'aa ture. Ammas jabeessee ittuma fufeera. Fincilli diddaa gabrummaa bara 2014 keessa yuunivarsiitii Jimmaatti qabsiifame. Yeroo suma yuunivarsiitii Ambootti ce'uun booda guyyoota muraasa keessatti guutummaa Oromiyaa waliin gahuudhaan sirna wayyaanee muddama keessa galche. Qabsoo barattoonni, dargaggoonnii fi kutaaleen hawaasa Oromoo adda addaa irraa qooda fudhatanii gaaffii Oromoo addunyaaf agarsiisan kana keessatti lammiiwwan Oromoo dhibbootaan wareegama lubbuu baasaniiru. Kumootaan kan laakkaa'aman ammoo jumlaan hidhamuun dararaa humnaa oliif saaxilaman. Itti fufa fincila diddaa gabrummaa bara 2005 keessa adda bilisummaa Oromoon labsamee kan ta'e sochiin diddaa bara 2014 kun bara 2015 Gincee irratti bifa haaraan dhoohee magaalaa baadiyaa Oromiyaa hunda waliin gahuun qabsoo Oromoo gulantaa haaratti ceesise. Kanaanis fincilli diddaa gabrummaa waggoota 10 geggeeffamaa ture gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiramuudhaan dursitummaa qeerroo Oromootiin ummata Oromoo hirmaachisee kunoo waggaadhaaf gaggeeffamaa jira. Ilmaan Oromoo wareegama feessu baasnee gabrummatti xumura gochuu qabna jechuun murteeffatanii diina meeshaalee hammayyaa hidhate guutummaan dura dhaabbatanii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaanii gonfachuudhaaf qabsoo itti fufuuf ejjennoo jabaa qaban agarsiisan. Kan kana hubate diinni gaaffii ummataa humna qawween ukkaamsuuf labsi yeroo hatattamaa jechuun labse murna komandi poostii jedhuun tarkaanfiilee hammeenyaa fi faashistummaatiin aangootti cichuuf murteeffate. Labsiin kun keessa mootummaatti wal shakkiin uumamu, waldhabdeen qondaalotaa babal'achuu fi guddachuu, malaamaltummaan daangaan ol hammaachuu fi oppiidiyoon rakkoo hamaa keessa seenuu raayyi. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan ta'an godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaatiif laffi ta'een hojii irraa ari'amaniiru. Gariin ammoo hidhamaniiru. Akka fakkeenyaatti kaasuufis 1. Bulchaa godina Harargee Lixaa Jamaal Nuuree. 2. Bulchaa Ona Kombolchaa kan ture Abdii Mohammad. 3. Bulchaa Ona Ciroo Muraad Ahmad. 4. Bulchaa Magaalaa Roobee Mohammad Yaaqoob. 5. Bulchaa Ona Mooyyolee Ibraahim Taadhii. 6. Bulchaa Ona Gooroo Aliyyii Yuusufii fi 7. Gaafatamaa dhimma nageenyaa Ona Roobee Obbo Qaasoo Umar hundinuu kanneen aangoo irraa kaafamuun sirna abbaa irree wayyaaneetiin hidhaman keessatti argaman. Isaanan aangoo irraa kaafamanii hidhatti darbataman amanamtoota faashistii wayyaanee kanneen turan keessatti argamu. Kun gafi ummataf debisa wan intanef didda ummaticha daran hamme suq of odo intane worrenu mamotum mafi opidio didda hara ummata kesetti duwa osontane worren motum mafi opidio kesettu wol didda dalche akkasumas gazete sitonis duga ummaticha odo argani fi bekani ajaja sirnechan latamun haq ajiru awalani kijibafi olola motum maduwa akka gabasanif dirqaman sababni isaa ammoo qorannoo haaroomsa bulchiinsaafi caasaa oppiidiyoo jedhame deemaa jiru keessatti gaaffii hedduun wayyaanee mudate. Tokko mootummaan maaliif ummata dhiifama hin gaafanne? Lama komandi poostiin sun eenyufaati? Yakkamtootaafi saamtootaarraa maaliin adda baasna? Sadii gabrummaa irratti maaliif gabrummaan dabalame? Gaafileen jedhanii fi kanneen biroo haroomsa bulchiinsaa fi caasaa oppiidiyoo gadi fageenya jedhu keessatti hojjettootuma mootummaatiin gaafilee ka'an keessatti argamu. Kana malees toora interneetii cufuun ummatni daandii itti walqunnamu akka dhabu barattoonni qaraatii yookaan barumsa isaaniif haala mijataa akka hin arganne dabalatee danqaaleen hedduun akka uumaman ta'uun immoo daraanuu gaafii belbeltu caasaadhuma sirna abbaa irree wayyaanee keessatti gaafilee kaasisaa jira. Gaafilee kanneeniifis deebisaa argachuuf fincila jabatu deemaara. Wayyaaneen gaafilee haqaa ummanni kaasaa jiru kana murna komandi poostii baanu ijaarteen ukkaamsuuf yaaltus ummanni bahaadiyaatti kaabaa kibbatti komandi poostii bakka hin laanne. Barattoonni yuunivarsiitii diddaa daraan fineensaa jiru. Wayyaaneenis artistoota Oromoo hidhaa dargaggoota ol guddatanis ajjeesuun reeffa kennaa jira. Kun ammoo ummanni Oromoo cunqursaan irra ga'u hammam hamaa akka ta'e akka hubatu gochuun fincila xumura gabrummaa akka jabeessuuf onnachiise malee akka diinni hawwetti qabsoorraa hin laaffisne. Diddaa ummataa kanaan walqabatee magaalaa Dirree Dhawaa dabalatee iddoowwan biroo keessatti artistoonni Oromoo bebeekamoon kanneen akka artist Ahmad Ibrooshee, Caalaa Daggafaa fi Falmataa Roorroofaa kanneen sirna wayyaaneen hidhamanii dararamaa jiran keessatti argamu. Kana malees yuunivarsiitii Haromayaa keessaa barattoonni Oromoo hedduun barnoota irraa ari'amaa jiru. Sirni abbaa irree wayyaaneen magaalota kanneen akka Haromayaa, Awwadaa, Qarsaa fi Dhangaggoo keessaa funaanuun lammiilee Oromoo 300 ol tahan mana hidhaa Addeelleetti naquun dararaa jira. Barattoonni yuunivarsiitiilee Jimmaa fi Amboo fincila xumura gabrummaa jabeessanii itti fufaniiru. Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti sodaa diddaan ni eegala jedhuun mooraan waraanaan eeggamaa jira. Walshakkii humnoota hidhattoota wayyaanee keessatti uumameenis humni poolisii federaalaa fi waraanni wayyaanee ija shakkiin wal ilaalaa jiran. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti diddaa bifa kanaan jechuun labsii muddamaa wayyaaneen baafteen booda eegaleen barattoonni Oromoo hedduun hidhamaniiru. Isaan keessaa muraasni maqaan isaanii kan armaan gadii kana ta'uun ifa taheera. Tokko Dirribaa Ayyaanaa Electrical and Computer Engineering hoggaa sadaffaa. Lama Addunyaa Hundeessaa Electrical and Computer Engineering hoggaa sadaffaa. Sadii Nugusuu Guddataa Civil Engineering hoggaa lammaffaa. Afur Firoomsaa Taammiroo Information Technology hoggaa lammaffaa. Shan Salamoon Taayyee Electrical and Computer Engineering hoggaa lammaffaa. Jaha Guutuu Taklee Information Technology waggaa lammaffaa. Torba Oliyaad Tashoome Information Technology waggaa lammaffaa. Saddeet Rabbummaa Baayyisaa Computer Science waggaa lammaffaa. Sagal Leencoo Abarraa Civil Engineering waggaa shanaffaa. Kudhan Shimallis Namarraa Chemical Engineering waggaa arfaffaa. 11 Gammachuu Dirbaabaa Computer Science waggaa lammaffaa. 12 Tashoomee Gonfaa Mechanical Engineering waggaa lammaffaa. 13 Eebbaa Galaalchaa Mechanical Engineering waggaa lammaffaa. 14 Saamu'eel Qaabatoo Mechanical Engineering waggaa lammaffaa. 15 Eebbisaa Olaanaa Electrical and Computer Engineering waggaa lammaffaa. 16 Caalaa Tulluu Information Technology waggaa lammaffaa. 17 Istifaanos Maatiyoos Computer Science waggaa lammaffaa. 18 Daagim Waaqgaarii Civil Engineering waggaa lammaffaa. 19 Asfaaw Mechanical Engineering waggaa lammaffaa. 20 Mikiyaas Salamoon Information Technology waggaa lammaffaa. 21 Ibrahim Yusuf Computer Science waggaa lammaffaa. 22 Iyyaasuu Warqoo Information Technology waggaa lammaffaa 23, Nimoonaa Mulugeetaa Electrical and Computer Engineering waggaa lammaffaa 24, Biraanuu Gaaddisaa Water Engineering waggaa 5, 25, Lammii Jafaar Civil Engineering waggaa 5, 26, Addunyaa Hundeessaa Electrical and Computer Engineering waggaa 3, 27, Waaqboon Awwaqee Mechanical Engineering waggaa 3, 28, Galaanaa Dirbaabaa Electrical and Computer Engineering waggaa 2, 29, Girmaa Gonfaa Computer Science waggaa 3, 30, Caalaa Hambisaa Electrical and Computer Engineering waggaa 2, 31, Biraanuu Gaaddisaa Electrical and Computer Engineering waggaa 2, 32, Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veterinary waggaa 2. Diddaan bifa haarawaan labsii muddamsaa wayyaaneen baafteen as eegalame kun kaaba Oromiyaa godina Kamisees dhaqqabee jira. Guutummaa naannawa Kamiseetti ummanni poolisaa fi agaazii wayyaaneen bobbaase guutummaan dura dhaabbatee ofirraa dhorkeera. Dhorkaas jira. Tarkaanfii fudhatameenis poolisoonni sirnicha sadii ajjeefamaniiru. Diddaan kun ammallee Kamisee keessatti bifa jabduun geggeeffamaa jira. Kana malees sochiin Oromiyaa bakkoota hedduutti bifa ho'aa ta'eenii fi bifa haaraan marroo biraaf eegale daraanuu finiinuudhaan murannoo fi ejjennaa jabaa ilmaan Oromoo sabboonoon ummata isaanii waliin ta'uun mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaanii dhugoonfachuuf qaban hundaaf mirkaneessaa jira. Kanuma waliin warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa golee Oromiyaa hunda keessa gabroomsaa irratti finiinaa jiru bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhiyaachuu fi awwaalchi sirna nama nyaataa EPRDF Oppidios kalaahuu agarsiisa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sochii Oromiyaa keessaa ilaalchise gabaasaan qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Horaa bulaa deebana.
Cubero de la nai cubero de
ai cubero de
cubero de la nai cubero de
ai cubero de
cubero de qua si calma
ai cubero de
cubero de abbaccio manoti
ai cubero de
cubero de dolci tawarana
ai cubero de
cubero de qua sotto papati
ai cubero de
cubero de come si azabo
ai cubero de
cubero de immatica cosmo
ai cubero de
cubero de cala sotto papa
ai cubero de
cubero de hada papa cosmo
ai cubero de
cubero de giù parraba
ai cubero de
cubero de tani abawano
ai cubero de
cubero de ginanta non va
ai cubero de
cubero de hapua cocodu
ai cubero de
cubero de ibano tricano
ai cubero de
cubero de ginago bombite
ai cubero de
cubero de kanji panangalo
ai cubero de
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 Sodatini sodati male
sodati male sodati male
sodati male sodati male
sodati sodati male
sodati no firma tajeta
sodati sodati male
sodati lambin bakajeta
sodati sodati male
sodati wame chatabuma
sodati sodati male
sodati kokuma takano
sodati sodati male
sodati bina namanya fu
sodati sodati male
sodati morma
Sodati
male, sodati ngabro fatina,
sodati
male, sodati
male,
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromorraa qophiin keenya sa'aa kana ammas akkuma itti fuufetti jira. Tokko lama jennees qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Innis haasaa yookiin olola ergamtootii wayyaanii kanneen akka Lammaa Magarsaa fa'aa jedhaman warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa oromiyaa keessaa gara dabarsuuf akkasumas ukkaamsuuf wayyaaniin ajajamanii gaggeessaa jiran irratti qophii fuulleffatu ta'a. Kunooti.
Qabsoon ummanni Oromoo erga kolonii gita bittoota Habashaa jalatti kufee kaasee gaggeessaa jiru qabsoo ofirratti hirkannooti. Oromoon fedhii fi hawwii bilisummaa fi walabummaa isaa diina kaabarraa ala goota waa hilfatee isa weerareen sarbame goonfachuudhaaf wal-abdii fi irree tokkummaa oromummaatiin falmaa walirraa hin cinne gaggeessaa jira. Duree fi kallacha qabsoo bilisummaa sabichaa kan ta'e addi bilisummaa Oromootis qabsoo ummanni Oromoo humna, qabeenya, beekumsaa fi dandeettii ofii isaatii qabu irratti hirkachuudhaan bakkaa bakkatti bifaa fi tooftaalee adda addaatiin gaggeessaa bahe kana unkaa jaarmayaa qabsiisee fi qindeessee gaaddisa tokko jalatti hiriirsee boita falmaa eegalu abdiin isaa ummata Oromoo qofa. Da'oo fi gargaarsa bifa hundaatiifis qaama kamiyyuu doon taane sabuma keessaa dhalatee haqa isaatiif falmaa fi jiru qofa abdate. Qabsoo kanaanis ummata Oromoo bal'aa qabsichatti hiriirseera. Oromoon wal abdatee walfaana hiriiree roga hundaa diina irratti kaanaan mirga sarbame yeroo gabaabduu keessatti harkatti akka galfatu amantaa guutuu itti horuudhaan hojiilee hojjetamaa bahaniinis bo'aaleen har'aa hin tuffatamne kunneen argamniiru jedhanii afaan guutanii dubbachuun sadarkaa danda'amu irra jirra. Kan siif ta'u anatu beekaan imaammata sirnoota gabroonfatoo impaayera Itiyoophiyaa bara mootummaa wayyaanee kanas tooftaa jijjiirratee Oromootti lallabamaatuma jira. Diinnan kaleessaa Oromoodhaan seenaan kee kan siif ta'u fedhiin kee isa nuti siif barreessinee fi siif qopheessine kana jechaa turan qabsoodhaan aangoorraa qaarisamanis fakkaattiin isaanii aangoo cunqursitoota Habashaa dhaale murni ilmaan Tigraayi ammayyuu sanuma abjootam. Har'a Oromoon bakka kaleessaa hin jiru. Qabsoon isaatis kan baroota hafee sadarkaa waggootaan dura turerrayyuu tarkaanfatee bakka amansiisa irra gahu addunyaa tura gaabaham. Kunis kan argame dammaqiinsa ummatichaa ol guddisuudhaaf hafuura sabboonummaa Oromummaa cumsuudhaaf hubannaa waloo Oromoon saba tokko biyya takkaa fi hiree takkittii waliin qaba jedhu dhala Oromoo hunda keessatti gabbisuudhaaf akkasumattillee firaa fi diina sabichaa adda baasuun agarsiisanii ummanni akka ofirraa kaasuu taasisuuf dalagaa boonsaa sabboontonni Oromoo miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo qaroo fi hubatoon barootaaf wareegama feessoo hundaa baasan dalaganiin ta'uu kan haalu hin jiru. Galatni ilmaan Oromoo eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa dhabamarraa oolchuu fi dammaqiinsa Oromoo ol kaasuudhaaf wareegama qaalii baasaniif haa ta'uti har'a ummanni Oromoo kan isaaf ta'uu fi hin taane firaa fi diina isaa kan mirga isaatiif dhaabbatuu fi kan mirga isaarra dhaabbatu akkasumas mirga sarbame akkamitti akka gonfatu sirriitti beekama. Bara ummanni Oromoo qabsoo isaa wareegama qaalii itti baasee daran guddisuudhaan sadarkaa humni kamiyyuu duubatti deebisuu hin dandeenye irraan gahe kanatti milkiilee fi injifannoolee goonfataman sharafuu fi qabsoo haqaa dhabamsiisuudhaaf ololli diigmayaa fi shirri farrummaa qaama kamiinuu xaxamu Oromoo biratti gatii tokkollee hin qabu. Ergamtoonni wayita barcumni mootummaa wayyaanee daddaa qabtu TPLFiin walitti qabamanii ergamni diinummaa bifa haaraan itti laatamee Oromiyaa keessa bobba'uudhaan kan hin jirre jiraa fakkeessanii kan gooftoliin isaanii itti himaniin ala waan ofii isaaniitti raawwatuu hin dandeenye mara ummataaf waadaa kijibaa galuudhaan gooftolii isaanii aangoorra tursuuf hojiin hojjetaa bahan ammatti dammaqamee jira. Kanaaf mootummaan wayyaanee bifa ergama lukkeelee haaraa muudeetti kennuu jijjiiruudhaan ololaa fi waadaa dharaa kan durii irraa addaatiin darawan uga fakkatu irra dibani dawasum millaqani akka asbahan kaninni ajajif kanafis olole ergamti chuwajane warraksa finchila tumura gabrumma motu michara seboda oromia arrati presidanti jedame harati mudame lamma magarsam barchuma wajane ntolche firratae jiddu kana ofajiru ragadam akka kanandura uga ummata oromo gafi mirgafi rakko ummani kasajiru humna warana fitika bobbasun toachun masara minilikki saturuf yalun amma boda akka hino jenni kahubati motumman wajane karora haratti baafatin lukkeleesa ummata keessa fiiksuudhaan rakkoo ummanni kaasaa jiruuf sababni qondaalota duraan goorra turani dadhabina OPDOti kan jedhuun itti haqatee akka murna TPLF ajaja kallattii kennuudhaan yakka duugisanii fi dararaasuu kanisaa ilmaan oromorratti raawwataa jiru guutummaatti bilisa baasan ajaje kunis gama tokkoon yakkaa fi hacuuccaa oromorratti raawwatameef gaafatamaan ana odoo hin taane hoogganootuma maqaa keessaniin hojjetanii jechuufi karaa kaaniin ammoo gaafii ummata oromoo gaafiidhuma bulchiinsa gaarii dhabuufi dadhabina qondaalota OPDO qofatti gadi buusee dhiyeessuuf dhama urraayi ergamtichi wayyaanee lammaa magarsaa akeekuma gooftolii isaa kana bakkaan ga'uudhaaf miidiyaalee to'annaa sirnichaa jala jiran raadiyoo televiziyoonaa fi gaazexaalee adda addaa irratti olola walirraa hin cinne ofurratti argamam kanneen keessaa gaaffii deebii gaazexaan biyyattii Addis Zaman jedhamu maxxansa isaa akka lakkoofsa gi'iziitti kamisa 15/2009 yookaan 24/2016 lammaa magarsaa waliin taasise keessatti haasaa lukkeen kun haasawee ilaaluun ni danda'amam warra isa hin beekne dhaqee itillee yookaa'u erbee naa afaa jedhe waraabessi akkuma jedhan san lukkeen maqaa pireezidaantii oromiyaatti jedhamee diina keenya inni kaasa'e wayyaaniidhaan oromoo irratti muudame kun haasawa gaggaarii qalbii ummatichaa harkisuu danda'u fi ahaa edaa mootummaan kana gochuudhaaf deema erga akkana yookaan akkas godhe maarree kanafes isumarraa eegganna jechuudhaan akka ummata afaan fajjessu taasisuun akeeka dhoksaa diinni itti laate bakkaan ga'ee qabsoo wareegamaan as ga'e boodatti deebisuuf abbalam ergamaan kun gaaffii deebii kanarratti rakkoolee ummanni kaasaa jiruu fi fala furmaataa tahuu qaba jedhe yookaan jedhi jedhames tuttuquuf yaale haasaa gubbaa mi'eessaa keessa summeessaa lukkee diinaatiin haasa'amuun ammoo dhugaan ummataa ifa baawuu hin danda'u lammaan akkuma gooftolii isaa warraaqsa ummata oromoo kan gabrummaatti xumura gochuu akeekkatee murannoo jabaadhaan gootota ilmaan oromootiin bakkayyuu finiinaa jiru kanas dabsee dhiyeessuuf yaalee jira gaafii mirgaa fi rakkoo ummataa dhaggeeffatee deebisaa sirnaa laachuun aadaa isaa kan hin taane murni TPLF EPRDF wata qabsoon bilisummaa oromoo fi fincilli xumura gabrummaa hudhee isa qabee dhabama aangoo isaa dhiyeessaa jiru kanatti dhugaa ummatichaa kan fudhate deebisaas kan laatu fakkeessee of dhiyeessuudhaan impaayer irratti irra bubbuluudhaaf addatti ammoo oromoo fi oromiyaatti umrii gabrummaa dheeressuudhaaf kan dhiifama gaafachuu fi rakkoo ummatichi himataa jiru amanuu jechoota jedhan afaan buusee lukkeelee kana oromiyaatti kan mudeef akkuma ergama itti kennameettis lammaan yaada gaazexaa Addis Zamaniif laate irratti ummaticha dhiifama gaafachuu qabnaa jecha jedhu fayyadamuun ergamtummaa isaa sirriitti mirkaneessee jira ergamaan diinaa kun qalbii ummataa hawwatuu fi quuqamaa ummataa qondaalota dur turan irraa adda ta'e fakkeessee of dhiyeessuudhaafis dadhabinoota keessa sirnichaa tuttuqee jira wayyaaniin erga dhaaba jalee kana haaromsitee waggootni 15 dabruu sadarkaa gandaatti kaasee hanga naannootti oromiyaa keessatti qondaalonni OPDO muudaman ummata hoogganuu dadhabuu sabboonummaan oromoo dagaagaa dhufuu akka isaan jedhanitti ilaalchi dhufummaa guddataa deemuu akkasumas warreen hoogganoota jedhamanii aangoorra kaa'aman dantaa dhuunfaa fi murnaa akkasumas firaafiixaa isaanii guuttachuudhaaf fiiguudhaan ummaticha haqa waakkachuu kanatti dabalees warreen ummata irratti yakka raawwatan akkaataan itti gaafatamatti dhiyeeffaman jiraachuu dhabuun rakkinoota ijoo ta'ullee dubbachuudhaaf hin qaanfanne qabxiileen kanneen yoo ilaalan akka gubbaatti kaafne kan gubbaan mi'aawan haala jiru kan ibsan fakkaatanis akeeka ergamtichi qabxiilee kanneen tarriseef itti fufuun ilaaluudhaan hadhaa fi summii keessa isaa jiru hubachuun nama hin dhibu ummata biyya isaa irratti mirga dhablee taasifamee humnoota tikaa fi qondaalota mootummaan muudee fi bobbaaseen balleessaa malee ajjeefamaa itti roorrifamaa fi hidhamee haqa waakkatamaa jiruuf deebisaan pireezidaantii lammaadhaan kaahame
yokau jedi jedame goftoli satin ittimame tokkicha opidio debisani harumsu gafi biyo firratti abba fi murtesa ta'u gafi haqa kan demokrasi fi bilisumma ummanni oromo warega maqali ittibasa juruf falakahame ta'u sati motumman wayyane fincila fi gafi mirga roga biyetti adda addara ittijabacha juruf gurralachu dadabudan akuma amalasa kabinota dhaabota jaleesa ministerota amanamooti pellefii fi caasaalee sirnicha adda addaa keessa warreen hojjetaa bahan garee buusee kaan muuduu kaan immoo maqaa xureessee badiisaa isaanitti haqachuudhaan lukkeelee haaraa mudee falatolchuudhaaf diraamaan muudamaa naannolee fi federaala irratti raawwate ummatoota biyyattii fi hawaasa addunyaa biraa balaaleffannoo jabaa itti dhalche malee gaafii ummataa deebiste jedhamee hin eebbifamne. Gaafii ummataa dabsuu fi ukkaamsuudhaan qondaalotuma sirnichaa bakkaa bakkatti jijjiiruun rakkoo impaayirittii hundeen hin furuu jechuudhaan yaadaa fi gorsa waa hillan isaa warreen dhahaa dabalatee kallattii adda addaatii kennamaa fi jirutti gurra cufatuun akkuma bare ija baasee olola gogaa fi rakashaan adeemsa isaa ummata fudhachiisuudhaaf sirreeffama hogganaa fi haaromsa gochuun rakkoo jiru furra kan jedhuun dhama'aa jira. Kan nama raaju ergamaan wayyaanee Oromiyaa irratti muudame Lammaa Magarsaa jedhamu bara Oromoon qabsoo ormaafuu fakkeenya ta'e addunyaanuu raaje gaggeessaa jiru kana keessatti ummanni mirga isaatiif falmachuu qabaa jechuun Oromoo gorsuudhaafis yaaluun isaa isa tokko yoo ta'u warraaqsa fincila xumura gabrummaa deemaa jiru dureen finiinsaa ka jiran dargaggoota Oromoo irratti fuuleffachuudhaan ammoo rakkoo dargaggootaa furuun kan danda'amu carraa hojii uumuudhaanii jechuun sochii isaanii rakkoo hoji dhabulummaatti daangessuun dhiyeessuuf dhama'uu isaati. Akkuma jalqabarra jenne ummanni Oromoo dur irraa kaasee qabsoon gaggeessaa jiru qabsoof irratti hirkannooti. Falmaa kanas ana abdadhuu gaggeessi akkanatti yookaan akkasitti qabsaayi kan jedheen hin turre hin jiraatus. Qabsoon Oromoo dursitummaa ilmaan isaa sabboonotiin akeeka ifaa fi xalilawaa Oromoo fi Oromiyaaf dursa laachuu akeekkateen gaggeeffamaa jira. Warreen deenaaf meeshaa ta'anii Oromoo harqoota gabrummaa jalatti ittisuun Oromiyaa saamsuu fi dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu keessaa qooda qaban waa'ee qabsoo Oromoo irratti gorsa laachuuf hamilee homaatuu hin qabaatan. Yakkamtoonni akka Lammaa Magarsaa bara miseensonni OPDO illee warri Oromummaan itti dhagaamu dammaqanii ummata isaanii cinaa dhaabbataa jiranitti wayyaaneef ulee ta'uudhaan qaroo ilmaan biyyaa ficcisiisanii aangootti ol bahan Oromoon mirga isaatiif falmachuu qabaan ummatatti qoosurraa addummaa tokkollee hin qabaatu. Kanatti dabalee falmaa deemaa jiru keessatti duree ta'uudhaan hiriiranii ummatas of duuka hiriirsuudhaan fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfachiisanii seenaa dalagaa ka jiran gootota shamarranii fi dargaggoota Oromoo gaafin isaanii hojii dhabuu qofaa jechuudhaan tuffii maxxanneen wayyaanee OPDO'n gaafii mirgaa ummanni Oromoo kaasaa jiruuf qabu agarsiisuu irra dabree wareegama ilmaan sabaa gabrummaa fi gabroonfataa didachaa mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaaf baasan gatii dhabsiisuuf yaaluudha. Diinummaan hundee kana caale hin jiru hin jiraatus. Akkuma mammaaksi Oromoo kan nu fixaa jiru jal'aa yookaan dabaanu keessa jiru jedhe mukni qottoo jedhu san kan Oromoo bittaa diinaa jalatti tiksuu keessatti qooda guddaa gumaachaa jiru jallataa fi farra kan akka Lammaa Magarsaa mootummaan Habashaa aangoo impaayirattii qabate dantaan bitatee ergatu. Lammaa fi fakkaattonni isaa dhugaa jiru awwaalanii bilisummaa Oromoo wareegaman as kaleeffame fageessuudhaaf dhama'aa jiraatanis tan hin oolleef sun dhufuufiin hin ooltu. Wayita ummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa hafuura sabboonummaa Oromummaatiin keessaa alaan wal utubee fi wal abdatee wal faana hiriiruudhaan mirgaa fi bilisummaa isaa harkatti galfachuudhaaf falmaa hadhaawaa gaggeessaa jiru kanatti farreen diinaatis akkasuma duula bal'aa olola diiggaa fi shira afanfajjii Oromoo qabsoorraa daguuf gaggeessutti akka fuuleffatan beekamaadha. Wata ilmaan Oromoo baha Oromiyaatti diinaan ajjeefaman dhihatti balaaleffachuun wata kibbatti humnoonni diinaa yakka raawwatan mormiin kaabatti cimuun walumaa galatti Oromoon bakkayyuu hafuura tokkicha Oromummaa gaafii tokko jalatti bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa kan jedhu qabatee diina waloo wayyaanetti PLF irratti ka'uudhaan warraaqsa jabeessuun maxxannee maqaa Oromootiin bixxilamte tanatti kan yaaddoo ta'eef kanneen Oromummaan itti dhaga'amuu fi sanaafis falmaniin ala OPDO'n diina ummata Oromoo ta'uu irraayi. diina isaa akkatti ofirraa qolatuu fi biyya isaarraa ari'u kan beeku ammoo abbaa biyyaa Oromoo qofa. Waan ta'eef Oromoon akkuma falmaa isaa keessaahoo warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa waggaa tokkoof walii tuffiinsaan gaggeessaa jiru keessatti waliif irkoo fi gaachana ta'ee sabboontotaa fi qabsaa'ota mirgasaaf wareegama baasaa jiran cinaa hiriiree falmaa finiinsaa ba'e ammas rakkoo siyaasaa diinagdee hawaasummaa kaaseef deebisaan dawaa gubbaan mi'aawaa keessummaawaa diinni qopheessu akka hin taane qalbifatee gabrummaa hundeen buqqisuudhaaf imala isaa itti fufuu qaba. Daaqamaa fi laaqama keessene keessaa ba'uu fi yakka raawwate haguugee umrii bittaa gabrummaa dheereffachuudhaaf ergama sirnichi OPDOtti kenneen haasaa fi waadaa kijibaa fi afaanfajjii lukkeeleen taasisaniifis jilbeeffataa akkuma hin jirre kan ammaa kanas fashalsuudhaan fedhii fi hawwii keenya guutuutti dhugoonfachuudhaaf falmaa taasisnu dachaan haa finiinsinu dhaammanna.
Egan aggeeffattoota to takenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromorraa qophiinarraaf qindeeffanne asumarratti goolabamee jira. Jalqabaa hanga xumuraa nufaana buutanii waan nu dhaggeeffattaniif akkasumas nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, kanneen sagantaa keenyarratti yaada ijaaraas ta'e qeeqa qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun gahuu dandeessu. Teessoon keenya kan imeeli sbo.radio88@gmail.com irraan isinii deebi'a sabaawo.radio88@gmail.com jedhuun, karaa fuula feesbuukii keenyaa ammoo sagalee bilisummaa Oromoo jedhuun, akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya 00163400412 ammas irraan isinii deebi'a lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya 00163400412 yaadaa fi qeeqa qabdan nuun gahuu dandeessu. Ni fudhanna, ni fooyyeffanna. Egaan kanaaf jennes kanuma irratti raawwanna. Sagantaattaanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoon ummata Oromoof. Thank you.